Baztango udalak antolatua Gamasa da garaiko foruzaltasunaren hasiera. Izenburu horrekin solasaldia eskainiko du gaur Josu Txuekak eta zazpietan izanen da itzaldia Arizkunenean. Bira historialaria dugu eta EHUko irakasle erretiratua eta gaur Arizkunenean egonen den bezala gurean ere bildu zaigu gaur Josu hemen Xorroxineko uinetara. Egunon, milesker gurean egoteagatik.
Egunon, guztiei.
Josu, zer gertatu zen 19. mendeko, bueno, azken urte hoietan, oraindik ere, gaur egun ere, ba, oroitzea merezi izateko?
Bueno, 1893an eta 1894an, beraz urte bete luze batean, Nafarroan lehenbiziko masen mobilizazioak suertatu ziren, masen mobilizazioak esan nahi dut jende asko mobilizatu egin zela, manifestaldietan eta bar, eta hori zen lehenbiziko aldia gertatzen zena gure historia garaikidean. Eta aitzakia edo horren zioa, nolabait izateko, izan zen Gamazada deitzen dugun auzia, eta izena eta izana euskaraz ez dugun bezala, izen hori datorkio izan batetik, edo alderatzen izan hori, izana hori Gamazadaena datorkio izen batetik. German Gamazadoren izen edo abizenarekin, abizenaretik. Zergatik, bueno, German Gamazo zen orduko Espainiako ogasuneko ministraria, zagaztak giratzen zuen gobernuan, eta honek nahi zuen, Nafarroak zeukan ogasunaren aldetikan estatusa, estatus hori berezia zen, hain zuzen ere, 1841 aurrera, orduan izan zen lege bat nun, zera, finkatzen ziren zer izpidekin Nafarroak zarako bere zergak ordaindu behar zitun, eta, bueno, moldatu naizun lege horrek esaten zuna. Eta pentsa behar dugu hori, urte horietan Nafarroa, bueno, nahiko egoera ekonomiko larri batean zegoen, justu pasatu berria zen, urte batzuk lehenago izan zen Bigarren Gerra Karlista, eta ordun herri asko zeuden zorpetuta, eta diputazioak jakintzunean zergak igo behar zituztela eta Nafarroak gehiago pagatu behar zula, eta bertan berak gelditzen zen nolabait esateko ogasunaren aldetikan zeukan estatusa eta horrela, pues hasi zen medioen bitartez, orduko prentzaren bitartez, kontu hori kaleratzen, eta batez ere, bueno, adostu zuten, bueno, bat egitea diputatu guztiek, eta hori da fenomeno bat oso, bueno, nabarmentzekoa nola izateko. Bai, Nafarroako diputazioko diputatu guztiek, eta bai Madrilen zeuden diputatuak, guztiek, naiz eta alderdi edo korronte politiko ezberdinekoak izan, bat egin zuten, zera, protesta horrekin. Eta aldi berean, bueno, hori zabaldu zen ja herri mailan, eta adostu zuten ezetako egitea, pues, maiatzeako eta sortzean, 1893ko maiatzeako eta sortzean, manifestazio bat, esan dudan bezala, izango zena edo izan dena, Nafarroko historian eta Nafarroko historia garaikidean lehenbiziko masen mobilizazioa. Kontutan izan beharko dugu, orduan, zezaitasunak zituzten mugitzeko alde batetik bestera. Ezateko, ja Nafarroan bazegoen tren linea bat nola izateko, Sakanatik Iruñara, Sijuana eta gero Riberaldean bazegoen beste trenbide bat, bai, bai, Castejón aldean, Tutera aldean ta horrela, baina gainetzeko Nafarroan izateko mugitzeko, orduan izateko zegoen oraindikan eskotxerik ez deuz, eta egin behar zena zen mugitzea izateko Zaldiz eta bar. Eta alata guztiz ere, naiz eta olako zailtasunak izan, lortu zuten maiatzak 28an egundoko manifestazio bat, kalkulatzen zuten eta orduan esan zuten 15.000 lagun zera manifestatu zirela Nafarroan. Eta bueno, laburbiltzeko, zeren dandan ezin dut kontatu, baina bueno, jarraitu egin zuten olako zera, zeren manifestazio txikiago batzuk egin zituzten herrietan, baina batez ere, diputazio aldetikan eta diputatuen aldetikan egundoko zera, nolabait izateko, erantzuna egin zioten Madrilko gobernuari. Eta azkenean, moldatu behar izan zuten artikulu hori, baina oso maila apalean, eta zera, 8. artikula izan beharran, atxezatu zuten eta jarri zuten gauza bera beste artikulu batean, eta ja, urrengo urtean, otzaian hain zuzen ere, asmoa zuten ja diputazioak sinatzeko aldaketa hori. Eta diputazioak uko egin zion sinatzeari, eta bueltatzeakoan izan zen berriro beste agerraldi masibo bat jendearen aldetikan, eta diputatuak esatako Nafarrora iritsi zirenean, Castejonen esatea aterako, eta hori da beste data esanguratsu bat edo beste mugarri esanguratsu bat, zen Castejonen egundoko harrera egin zioten jende askorekin, eta horrela, bueno, biztan zegoen esatako orduan Nafarroan eta Euskal Herri osoan, zera foruzaletasuna nahiko indartuta zegoen, esatako oso adierazgarria da, tuterako geltokira iritsi zirenean, horko musika bandak josun Gernikako arbola, gaur esatako segurazki harrituko gintun Gernikako arbola edo lako euskal kanta zera edo euskal toinu nolabait esateko, baina orduan normaltasun osoz eta zera adore handiz zera onartzen zituzten olako kantak foruzaleak zirelako eta esateko, pues hori Gernikako arbola josuket bai Tuteran, bai Tafallan eta bat. Eta Castejonen, bueno, bat egin zuten Nafarrekin, esateko euskaldun batzuk, esateko beste euskaldun batzuk, esateko oso zera historikoa da esatea hor Sabino Arana eta Beranari ahora saldu sirena, sirela eta pankarta batekin nun euskeraz eta erderaz esaten zuten bizkaitarrek Naparrak agurtzen deutze. Hori izan zen agerraldi politiko ja zera abertzale bat nolait esateko Nafarroan egina Sabino Aranaren aldatikan hain zuzen ere. Eta bueno, ja voltatu ziren Iruñara eta Iruñan berriro beste agerraldi populutsu batzuk egin zituzten eta bueno, hau bukatu zen nolait esateko ondorio batzukin. Bat oso importantea Nafarroko historian ikur gisa eta horrela esatako, horren ondorioz esatako diru bilketaren bitartez eraiki zuten gaur egun Sarasate pasealekoan daukagun foruen aldeko ikurra edo estatua, bai?
Por cierto, Josu,
amar urte beranduago inauguratu, amar urte barru, nolabait esateko, bukatu egin zutena, eta hori, ez dago inauguratuta.
Hori da, ez? Hori entzun dut, ez dela oraindik inauguratu monumentu hori.
Ez, hori da. Ez dute inauguratu, baina ordutik aurrera, hor dago oso esanguratsua, eta ikur horrekin, Nafarrako talde politiko guztiek bat egiten dute. Eta berdin da, zera, zera UPN-eren aldetikan ateratzen den ekitaldi bat aurrela, foruen estatua izatea, edo Frankoren garaietan esatako diputazioak ateratzen zitunean liburuzkak edo la beti foruen ikurra bihurtu da estatu hori, edo berdin da esatako talde abertzalea, Euskal Herria Bildu, edo garaibatean Herri Batasuna, edo Auzolan, edo Alderdi Karlistak bat egitea ikur horrekin. Hori izan zen ondorio bat. Eta beste ondorio bat izan zen, bueno, Gamazada nolait esateko gelditu zela Napar guztien buruan eta memorian eta historian froga bezala bat eginda Nafarrek eta horrela posible zutela zerra aurre egitea estatuari. Eta bueno, hori ja beti onartu eginda eta horregatikan nolait esateko mitifikatu eginda zera izan zen mugimendu hori, baina arrakastatsua suertatu zelako eta foruen edo aspektu ekonomiko hoien inguruan erabateko zera erantzuna egin zutelako Napar guztien aldetikan.
Ba, hortzen, laburrean, Josu kontatzen ziguna, Gamazadaren nondik norakoak eta zergatik den garrantzitsua nola boden ikusteko gure Nafarroaren historiarekin, eta seguraski, ba, Euskal Herriaren ere historiarekin. Josu, pentsatzeko da, ez dugu orain denborarik hortan luzatzeko, baino akaso bai, ez dakit, Nafar historiografia erranen dut ofizialaren puska bate Gamazada ere bere modura irakurri nahi izan duela, eta akaso perspektiba nabarrista batetik gehiago irakurri?
Biztan dago, baietz, eta irakurtzen baditugu ze gauzak idatzi zituzten eta idatzi dituzte eta horrela, ikusten da hori, ikuspegi ezberdinak edo zokoratze batzuk izan direla Gamazadaren inguruan sektore batzuen aldetikan ulertzen. Bai, ditu irakurketa ezberdinak, noski baietz, eta interpretazio ezberdinak eta oso adierazgarria dela, hori nola esateko, horren inguruan edo horren gainean hainbat sektore politikok ez dute oso indarra handia, oso handia izan, eta beste batzuk aldiz, bueno, bai, bere ganatu dute Gamazadaren zentzu batzuk gutxienez, ez? Ez guztiak.
Gertakari horretan gehiago sakontzeko aukera izanen dugu gaur atxaldean zazpietan Arizkunenean. Gamazada, Garaiko foru zaletasunaren hasiera, izenburupean solasaldia eskainiko baitu, erran bezala Josu Txuekak gaur bertan. Mileskerra honditz gurean egoteagatik.